Та в радісній забаві їм швидко минув час. Там, де сиділи старші віком, була лише одна бесіда про те, коли Господь пошле їм Месію, коли виконаються слова пророків, коли Він звільнить народ свій з ярма неволі, яка його давить і тисне. Та хто його знає, як довго ще доведеться чекати, а ворог лютує, казиться, а народ страждає, та тільки та й може, що молиться. Та що ж, як надармо днями й ночами люд виглядає, люд його чекає і благає Бога сльозами кращої долі. Але не приходить Месія, вождь наш, щоб доконати ворога Юди, та й підкорити нам цілий цей світ і владу над ним в наші руки віддати. Може, нам треба чекати багато ще років, та наша недоля вже міру давно перебрала, народ до Бога возносить руки, в небо несеться голос розпуки. Бог усе чує і числить сльози, а Його сила, яка нас карала, так піднесе нас, усе нам проститься. Бог над нами змилосердиться, де бо недоля тяжить найлютіша, поміч там Божа є найпевніша. Правда, 30 років тому в Єрусалимі діялися якісь дивні дива. На небі з'явилася незвичайна зірка. Пастухи коло Вифлеєму говорили, що Янгол благовістив їм добру новину та велів іти до міста і там вклонитися дитяткові, яке знайшли вони у вертепі в яслах на сіні. А праведний старець Симеон перед смертю своєю казав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу, і хто його знає, чи ми дочекаємося його приходу. Може чекати нам ще сотні років, поки небесна осолода, поки Месія зійде на світ. Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали сином Йосифа Теслі, і мати його Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в нього учні, бідні рибалки, які горнулися до нього. Весілля було саме в розпалі, коли ж не вистачило вина. Мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них немає». «Відрік їй Ісус, що мені, жінко, а й тобі?» «Та ж не прийшла година моя». Але мати його мовила до слуг: «Що лише скаже вам, робіть». Було ж там 6 посудин на воду, щоби очищуватися по-юдейському. Кожна вміщувала 2 або 3 мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони наповнили їх по вінця. А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав, звідки воно взялося, лише знали слуги, що зачерпали воду, то закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино он по цю пору». Такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській і велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Та не лише учні повірили, коли побачили це перше диво, яке вчинив Христос. Повірили також і молодий на весіллі, якого це диво сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон Зелот, пам'ять якого сьогодні згадуємо і життя якого тут описуємо. Коли ж на його очах Христос перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий. Він покинув усе і пішов за Ісусом, а що був ревним його учнем, отримав ім'я Зелот, що означає «ревнитель». Коли апостоли після зійшестя Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий Симон упродовж 20 років голосив Слово Боже в Єгипті. А потім разом зі святим Юдою апостолом проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір за наклепом поганських жерців їх схопили і привели на суд. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли попадали на землю. Тоді багато з поган увірували в Христа. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто не прийняло християнської віри, наказав випровадити апостолів за місто. І там святого Симона розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60-го року після Різдва Христового. Згідно з іншим переданням, святий Симон після проповідницької місії в Персії подався аж до Британії і там прийняв мученицьку смерть на хресті.
Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
Літургійні читання східного обряду та коментар на сьогодні. Святе святих.
Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі. Так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього все це? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм, «Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі». І не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. У сьогоднішньому Євангелії згадується, що Ісус виріс у Назареті. Коли він почав проповідувати, то пішов звідти і оселився в Капернаумі. Після тривалої відсутності він повернувся до своєї домівки і, за звичаєм, у суботній день пішов на зібрання спільноти, узявши слово в синагозі. Але людям не сподобалися його слова. Ісус, котрого вони знали з дитинства, здавалося, не був тепер самим собою. Чому він так змінився? У Капернаумі люди приймали науку Ісуса, але тут, у Назареті, люди гіршилися. Вони не сприймали таємниці Бога, присутнього в такій же звичайній людині, як вони. Щоб мати змогу говорити про Бога, Ісус мусив би відрізнятися від них. Христос дуже добре знав, що пророк не має пошани лише в своїй батьківщині. Справді, там, де немає щирості й віри, ніхто нічого не може зробити. На заваді буде упередження людей. І сам Ісус, хоч і хотів, нічого не міг вдіяти. Євангеліє від Марка чітко про це говорить. І не спроможен був створити там ніякого чуда. Лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. Молімося сьогодні до Святого Духа, щоб він допоміг нам зрозуміти, що Бог не втручається в наше життя в якийсь дивовижний спосіб. Не робить великих чудес і не втручається силою, але Він присутній у нашому повсякденному житті. Тому наші очі повинні бути розплющеними, щоб ми могли Його побачити. Ісус справді став одним із нас, щоб вписати в наші дні надію, щоб забрати кам'яне серце та вкласти нам серце із тіла. І зробив це не для абстрактної теорії, але з любові, що є його фундаментальним вибором. Любов означає присутність у найгустіших джунглях життя, які складаються з почуттів, зради, але також із жестів любові і глибокої відданості. Це означає не втомлюватися відкривати у власній гідності знаки Божої присутності.
Програма виготовлена Радіо Марія у співпраці з журналом «Скині».
Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.
Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
Радіо Марія – не просто радіостанція. Це велика дружня родина. Дорогі слухачі, якщо бажаєте більше знати про події, гостей та життя радіостанції, підписуйтесь на сторінку Радіо Марія в Фейсбуці та Інстаграмі. Життя кожної людини – це дар Божий та розпочинається в момент зачаття. Якщо носиш під серцем дитину і потребуєш підтримки та допомоги, то зателефонуй до Дому захисту життя за таким номером телефону 098 799 60 81 098 799 60 81.
Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
Нехай зійде дух твій і відновить землю.
Радіо Марія.
Все ніжніше.
Нехай зійде дух твій і відновить землю.
Радіо Марія.
Христос Воскрес! Розпочинається ранкова катехеза. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита. Це отець Григорій Рогацький, священик Української греко-католицької церкви у місті Вінниця, настоятель парафії Покрови Богородиці. Христос Воскрес! Отче!
Воістину воскрес.
Так традиційно ми вже маємо отця Григорія як суботнього отця. Я коли мав таку першу з отцем катехезу, я так обмовився про то, а виявляється, що не обмовився, тому що так кожної суботи ми чуємо ваш голос, отче, за що дякуємо за це служіння, що знаходите час, бо субота, знаємо, також це є праця, такий день праці для священника, так, маєте і всенічне бдіння ввечері перед недільною Євхаристією, але уділяє нам цього часу. Друзі, про що ж говоритимемо сьогодні, про що чутимемо, нас отець буде вчити про вартість терпіння. Але я перед катехезою навіть зазначив, кажу, отче, терпіння чи терпеливість? Отець каже, саме терпіння. Терпіння – це то, чого нам часом бракує, так? Чи тої терпеливості. А терпіння – те, чого навпаки нам часом, здається, в нас дуже багато. Ой, за що ж мені таке терпіння, ми кажемо, так? А в іншому місці я чув такий вислів «Бог терпів і нам велів». Ну, про це все ми зараз почуємо в катехезі.
Щиро дякую. Це насправді велика ласка для мене мати можливість спілкування на Радіо Марія. І також дякую вам за служіння. Отже, вартість терпіння. Ну, насамперед, поручимо цей час Богові, і спостерігаючи, зокрема, конкретний час, в якому ми є, в час лиха пандемії, терпіння, яке завдало, чи досягнуло практично всіх у більшості, і не могло і не може не позначитися на нас. Має воно, зокрема, якусь вартість. Тобто це є також якийсь для нас урок, вчитель, якась така ситуація, яка не може не лишити свій слід. Ну, ми подекуди за ласкою Божою вже спостерігаємо вихід із карантину і, зокрема, маємо якісь такі, кладемо якісь такі кроки, ніби повертаючись до життя, ніби навчаючись жити по-звичайному. Одначе, як дуже багато і ієрархів, і тих, хто замислюється, стверджують, що ми вже після пандемії, після карантину, не будемо такі, як ми були. Очевидно, що сюди прийдуть певні такі наслідки із того періоду. Я думаю, що про це ну, насамперед хотів би пригадати нам всім, що однією із книг Біблії є книга виходу. Отже, вихід тут мається на увазі цілого народу із неволі, і цей вихід однозначно, що не є в нікуди. Отже, це є спрямування, яке вказав сам Господь народові. Вийдіть, щоби прийти. Отже, так важливо є оцей період виходу. Куди прямує цей народ. Ми спостерігаємо і бачимо, скажімо так, наскільки можемо, весь його шлях, весь його кожен крок практично показується нам. А помимо цього вибраного народу, вихід також наш. І ми також знаємо, що оцей вихід – це є з єгипетської неволі. Отже, у певному розумінні сьогоднішні наші ситуації для нас є новими. Але в історії людства не є ці ситуації новими. Тому так важливо є спостерегти важливість, цінність того, в чому ми перебували, і прийняти це зором християнським, щоб могти з того пожати насправді достатні і обильні плоди. Ну, насамперед, Господь перед нами відкриває майбутність, майбуття. Отже, той період, що минає, він залишається у історії, а перед нами наше майбутнє. Отже, ми певні, чи ми готові, ми вирішили йти в майбутнє з Богом. Це дуже таке важливе питання, тому що насправді людина в певному значенні зісталася розгублена. Розгублена тією небезпекою смерті. Так? Отже, вихід у вільний світ, вихід у світ зараз. Рішаюся я робити це його з Богом? Якщо так, отже, я з певністю ступаю за двері моєї хати, за двері мого дому. Так? І ще один аспект чи момент перебування в ізоляції, перебування у тому стані на одному місці вдома, в різних значеннях також оце ізоляції мені багато чого показало, кожній людині, мабуть. Та? Отже, зродилася у душі така ідея і переконання і ситуація фактична смиренності. Зокрема, смиренності перед смертю, смиренність перед неміччю власною. Отже, сильні, чи, скажімо, потуга світу цього виявилася якимось чином неспроможна протистояти цьому. Якби обставини зумовили людині призадуматися про щось насправді сокровенне і дійсно важливе. Оця смиренність, ці види смиренності перед смертю, перед неміччю, що ми говоримо, крихкості, перед своєю крихкістю, людською крихкістю, нам пригадують, чи нам пригадають про важливість нашої смиренності перед Богом. Можливо, навіть ми, християни, на якусь таку десь мить, меншу чи більшу, забули про важливість нашої смиренності перед Богом, маючи потугу, маючи певність, маючи, можливо, скажімо так, в руці своїй життя своє, чи, можливо, життя когось, так? Але насамперед своє, тому що це стосується насамперед людини. І тут обставина та, яка нас пробуджує до смиренності. А ми собі на базі того відкриваємо важливість смиренності нашої перед Богом. Одне зумовлює інше, одне відкриває шлях іншому. І дійсно, якщо людина смиренна перед Богом, то вона дійсно як визволяється з того страху, в якому перебуває сучасна людина. А? Якщо людина смиренна перед Богом, вона знає, що життя її в руці Божій. І усвідомлення крихкості життя, а також усвідомлення кінцівки життя на очах наших, на очах людей, скажімо, суто статистичні дані, пролітали, немов би, не в реальності, та? Отже, сотні, десятки, сотні смертей, та? За якийсь короткий час, навіть подекуди, чи часто навіть за один день. І бачимо по світу, бачили ми по світових статистиках. І це все говорить, чи відкриває нам людині те, що вона не є Бог. Пригадує, це давно відкрито, та? Але пригадує, що вона не є Бог. Насправді, перед тим усім, значна частина людей думала саме так. В різний спосіб виражаючи оці, скажімо так, думки. І сама людина, отже, не зможе розгадати ту тайну, тайну терпіння і спасти себе від розпачу. Насправді, маючи на увазі якісь засоби, які подавала, зокрема, церква. Отже, ці всі такі навіть психологічні порадні, духовні порадні, які прийняли свою, знайшли свою таку адаптивну і відповідну місію і місце у сьогоднішньому нашому суспільстві. Були знаком того, що людина не може чи дати, не маючи змоги дати собі порадити, церква їм допомагала і допомагає. Отже, людина сама не зможе розгадати ту тайну. Від цього початку, десь відштовхуючись і маючи на увазі чимало інших таких, власне, аспектів, ми насамперед можемо сказати таку річ, що людина вводить гріхом нелад у план Отця, Отця Небесного. І, зокрема, егоїзм і гордість – це способи залишити Бога. Це, власне, вибір ізоляції від Бога. Нема страшнішої ізоляції для людини, ніж ізоляція від Бога. І на жаль, ми цим користуємося. Тобто ми є авторами оцієї ізоляції. Ну, бо Бог ніколи не залишає людину і не має наміру жодного, власне, оце здійснити. Але егоїзмом і гордістю людина вибирає цю ізоляцію. Це найстрашніше лихо для людини. Всі інші ізоляції, зокрема, маючи на увазі і оцю, яку ми переживаємо чи пережили, ще ні, до кінця, але ізоляція від Бога – це найстрашніше. Тому глядімо з увагою на людину. З увагою людина нехай глядить на Бога, ми насамперед. Та не з волі Божої людина терпить і вмирає. Це друга якась така заувага чи порада, яка дає нам Божа наука. Та? Не з волі Божої людина терпить і вмирає. Однозначно, що тут ми маємо необхідність сказати таку річ, що Бог не може людині відібрати вільну волю. Отже, вона вибирає бути егоїстична, вона вибирає бути горда, вона вибирає протиставитися життю, вона вибирає вбивати життя, вона вибирає собі якимось чином шкодити. Фізично, духовно, психологічно. Отже, Бог не може відібрати людині вільну волю. І говорячи, зокрема, про терпіння у світі, його виникнення від початків, ми можемо також таку річ сказати, що Бог прийняв риск гріха. Тому що нас любить. Створюючи людину і даючи їй вільну волю, не є, що Бог не відав, не знав, не міг розуміти про це, що оця вільна воля може обернутися, вільна воля людини може обернутися проти нього, що людина може полюбити гріх, вибрати гріх і таке інше, і ізолюватися від нього. Але він у тому контексті, Господь прийняв ризик гріха. Але, зокрема, власне, через свою велику любов до нас. Тут перший помічник нам є завжди Господь, але також не відкидується чи не залишається поза діяльністю людина. Отже, діяльність людська тут є доречна і важлива, своїм способом важлива. Зокрема, Бог нас кличе допомогти. Допомогти Богові, можливо, це навіть в якійсь мірі смішно і дивно звучить, допомогти Богові, але це так. Допомогти собі, допомогти людині. Зокрема, маємо, перед, ну, пройшовши якийсь цей урок, будучи ще на ньому також, визріває необхідність мати солідарність із тим, хто терпить. Мати солідарність із тим, хто терпить. І однозначно, що підхід, чи, скажімо так, бачення кожної ситуації є, можливо, типове, але і нетипове, особливе, унікальне. Мати солідарність із тим, хто терпить. Можливо, не багатством слів, можливо, не якимось такими усталеними і до всіх підхожими способами, та? Але знайдеться, якщо ми захочемо, Господь допоможе нам знайти оцей спосіб. Тому важливість у даному часі важлива є у даному часі наша солідарність. Солідарність, якби це, можливо, не звучало так банально чи світсько, але солідарність, першу солідарність це є, проявив до людини сам Господь, коли воплотився і коли прийшов туди, де вона страждає, на землю. І потім самарянин і інші такі образи у Біблії ми маємо. Чи притча про милосердного батька та все інше. Отже, солідарність з тим, хто терпить. Так починається будуватися цивілізація любові. Це, зокрема, ми чуємо від наших понтифіків і від, зокрема, Івана Павла ІІ. Це будування цивілізації любові. Це така річ обширна, та? Але початок її і наша участь у ньому, у ній, раніше, у цьому будівництві, чи, то, власне, звідси починається. Від такої простої і скажімо так, безобідної, та? Але нашої солідарності починається будуватися ця цивілізація любові. На противагу, власне, культурі смерті. Може, якимось чином людина, дуріючи, власне, грається і гралася зі смертю. Тому за певним таким своїм походом вона створює чи створювала культуру смерті. Але наша участь мусить бути якась у тому, щоб одне будувати і протиставитися іншому. Та? Отже, пам'ятаємо, що кожен гріх приносить із собою якесь терпіння. Та? Це така цікава думка, що заплата за гріх – смерть. Та? Отже, тут ми маємо однозначно вираз на підтвердження цього. Кожен гріх приносить з собою якесь терпіння, і воно стає болем, яке уражає. Яке, в даному випадку терпіння – це трагічний твір людини, можемо так сказати. В якому, яке людина не може винести сама. Тому потрібно допомогти. Солідарність і наступна річ – це боротьба. Боротьба в тому розумінні – роби все, що зможеш. Це не є смирення із наслідками гріха, Але, власне, це є допомога Богові поборювати оці наслідки і усувати їх, і не тільки наслідки, але допомогти, щоб людина вже більше не ставала співучасником виникнення цього болю. Наша боротьба, можливо, є таке, на таких різних таких рівнях, чи як. Борись проти терпіння тіла, гігієною, харчуванням, лікарським забезпеченням. Ну, і всім таким, що до тіла стосується. І про це також церква говорить. Є, що стоїть далеко від цього. Адже тіло є храм Святого Духа. Ми не можемо не говорити про тіло. Одначе, це не є вершина всіх розмов. І не вершина нашої, власне, боротьби. Борись проти терпіння людства. Можливо, це так голосно звучить. Але нашими співвідносинами, тут, де ми є, з ким ми є, та, справедливістю, миром. Отже, ці речі від себе вносити, але не скільки від себе, і потім рости в гордості. Але разом з Богом ці речі, як боротьба, це наша співпраця з Богом у його боротьбі проти цього всього. І також борися проти терпіння сердець, зокрема вихованням, чистотою думок, добрістю думок в нашій голові, в нашому серці, і любов'ю, отже, ставлені в думках до інших, і у виразах таких конкретних жестах до інших. Тому, коли з любові до людини ми виступаємо на боротьбу проти терпіння, можемо бути певні, що злучуємо нашу волю із Божою волею. Тому потрібно більше любити, потрібно перемагати, зокрема, страх, недовіру і боязнь смерті любов'ю до Бога, ну, яка зроджує у нашому серці любов до людини. Я запрошую вас до якихось ваших роздумів, ділення враженнями чи запитань.
Дорогі слухачі Радіо Марія, я нагадаю, що це прямий ефір. Ми спілкуємося з суботнім катехитом. Це отець Григорій. І на сьогоднішній день ми говоримо про важливу річ – вартість терпіння. Тобто, чи вміємо ми оцінювати те, що терпимо? Ось, ну, про це йшлося. І я думаю, що ми можемо продовжити нашу сьогоднішню катехезу, цю програму, саме вашими телефонними дзвінками, коментарями і також репліками із запитаннями. Після коротенького анонсу про ці дзвінки ми повертаємося і спілкуємося вже разом з вами.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, ви можете телефонувати за наступними номерами телефону: код Києва 044 577 56 45 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Отже, дивіться, ну, ми можемо говорити терпіння в глобальному сенсі, наскільки воно там так якісне, неякісне, але ми можемо говорити в індивідуальному такому керунку. Ми кажемо, що український народ – це народ, який, напевно, найбільше натерпівся, ну, так, оцінюючи те, що ми пережили Голодомор, так, потім ще одну голодовку 47-го року, далі ми мали війни, так, проти нас були репресії зі сторони північного сусіда, ми маємо сьогодні війну, і ми оце страждаємо і так, або терпимо постійно. Ми кажемо, що ми надзвичайно терпляча нація. Я сьогодні так, напевно, що проведінням Божим, коли робив таку публікацію анонсу на ранок на Фейсбуці, нашій офіційній сторінці, Я так підшукав таку гарну картинку, в долонях тримають хрест, от, і я думав, ну як же ж скоментувати, звідки ж, що ж такого зробити, ну, написати, що воно торкнуло. Ну, і я знайшов вислів святого Хосе Марії Скріва, який каже, жодного дня без хреста, нехай не буде ні одного такого дня, щоб ми не несли хрест Господній. Іншими словами, ми перефразували і цього значення цього хреста, це є наші терпіння, які ми мали б нести через кожен день. І я так задумався, чому Хосе Марія так говорить про цей хрест, що ну, жодного дня ми не повинні жити без цього хреста, власного терпіння. Так? Це не йдеться про те, що ми маємо вдягнути на шию хрестик, чи там нести якусь брилу хреста на плечах. А йдеться, от, власне, про ці такі труднощі, а ці труднощі, які мали породити ці терпіння. Тож скажіть, будь ласка, от, що має на увазі Хосе Марія Скріва, коли каже, що це жодного дня ми не маємо йти без Христа, ну, коли Христос насправді нам обіцяє постійно блаженство. Він навіть сьогодні в Євангелії, яку ми читали в латинському обряді, він каже, що будете просити у Отця в ім'я моє, те буде виконане. Ну, і хто ж, перепрошую за грубість, дурний би просив для себе якихось терпінь?
Ви знаєте, цікаво, я бачив цю картинку, дякую вам, що саме ви її поставили, і цікавий коментар. Не випадково цей святий так говорить, тому що сам Христос говорить нам, бери щоденно на себе свій хрест. І дійсно, вартує брати хрест серійного випуску, а не шукати за тим, що мав би бути на нашому...
Що ви маєте на увазі серійного випуску? Таке гарне, така метафора, красива.
Ну, це той, який приходить нам. Це той, дійсно, який, знаєте, ми не можемо, скажімо, не зустріти сьогодні.
Угу.
І це щоденний хрест. І пошук якогось такого хреста на нашу міру, це також є якась така недовіра Богові, але коли приймемо наш щоденний хрест, так як ми просимо хліб насущний, отже, щоденний, то тоді ми повіримо, що він є кращий і сильний, і спасаючий.
Угу. А дивіться, отже, от католицька церква в середньовіччі, вона спонукала своїх вірних до шукання терпінь. Про що я кажу? Самобичування, яке, ну, по суті, було широке в практиці не тільки чернечій, а також і в практиці мирян. От, і одного разу, на жаль, не пам'ятається східний отець церкви, ім'я, так, щоб не бути брехуном, не скажу, але він говорив про те, що шукання, самопошук страждань, це є гріх проти Бога, тому що Бог тобі, ну, дасть ці випробування, або дасть можливість цих випробувань от в свій спосіб, такий, який він вважає за потрібне. Чому церква переживала такий період, коли от, власне, таким чином спонукала цих, ну, своїх вірних до страждань? Нам трохи дико слухати зараз про це буде, напевно.
Та однозначно, що терпіння самі знаходяться, але просто ми маємо тут справу із такими двома частинами духовного життя, як аскетика і містика. Отже, таке грубе порівняння, знову ж таки. Uh-huh. Аскетика – це є як взяти лодку, човен і весла, і гребсти. Отже, тут зусилля людини, вони приносять наслідок, але залишають людині змученість і все інше. Отже, це є своєрідна аскетика. А містика – це коли Господь дає тобі після тих всіх моментів попередніх парус, встановлений на твоєму човні, і тебе несе до неба, несе тебе до пристані.
Отже, цікаво. Цікаво.
Така річ. Така річ, думаю собі, що яка змальовує ці ситуації, про які йдуться.
Добре, йдемо далі. Маємо слухача. Христос воскрес, будь ласка, назвіться.
Воістину воскрес. Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Дякую вам, Максимку, за ваше служіння сьогодні нам і вам, отче Григорію. Цей суботній день, ранок, ви завжди нас потішаєте. Я сьогодні звернула увагу на те, що ви говорили «Вихід», звернули увагу на книгу «Вихід». От бачите, вона дуже ідентична з виходом ось цього карантину, і кожна людина виходить з нього по-різному. Ви так звернули увагу на те, що кожне терпіння – це гріх. І ось наш гріх спричинив цю ситуацію. Мене дуже затронуло ваше те, що з цю ситуацію ми всі переживаємо по-різному. Але подих смерті оцей, що ми відчули, що вона дуже багато принесла смертей, і ніхто з нас не застрахований від цієї смерті. Але от нас радує те, що Христос помер і смертю смерть подолав. І от жити з Христом, терпіти і помирати з Христом – ось який урок я сьогодні винесла з вашої катехези. А терпіння нам необхідні, тому що терпіння – це терпіння за гріх наш, і це очищення мого серця. Бо коли виходив ізраїльський народ з пустині, то він дуже мав багато випробовувань. Там були змії, які кусали їх, а це, я думаю, що це диявол, гріх і світ, змія, яка мене кусає. А також, і як я реагую, коли я дивлюся на хрест, і мені легко нести ці щоденні хрести, хвороби, страждання, а саме боляче відносини зараз відкриваються з близькими тобі людьми. Тому що є непорозуміння якесь, є якась агресія, викид агресії. Кожен по-різному реагує. А от ви закликаєте відносно мирного такого, такого солідарного виходу з цієї кризи. І тому я дуже вам завдякую за такі гарні уроки і пояснення. Тому що тільки церква, ми зараз дуже-дуже страждаємо від того, що ми не приймаємо живого Бога. Що він тільки в снах ми можемо це відчути. І от християнська душа так реагує. А егоїзм вбивати – це дуже важко. І ця хвороба нам дійсно допомагає вбивати наш егоїзм і жити в цій любові до Бога і ближнього. Її дуже важко набути цю любов. Скажіть, будь ласка, як можна набути цю любов? Як егоїзм, воля наша впирається в Божій волі. Дякую вам.
Спасибі, пані Валентино. Отже, будь ласка, так з увагою, що в нас залишається 4 хвилинки до завершення катехези, і в нас ще є один слухач, який хоче також поспілкуватися з нами. Отже, ви чуєте?
Тепер чую, так.
Будь ласка. Я кажу, от пані Валентина зараз задала запитання, то, будь ласка, коротенько, якщо можна, коментарчик до цього запитання. І з увагою, що в нас залишається 3 вже хвилини і є ще слухач.
Пане Максиме, я не чув запитання, вибачте мені, якщо зможете...
Про пошук любові, якщо коротко, про пошук любові, бо дуже велика така преамбула була перед запитанням.
Ну, виходячи з того, що ви кажете, думаю собі, що пошук любові – це пошук Бога. Це насамперед.
Я думаю, і в ближніх. Я би додав так, в ближніх своїх пошук Бога, бо ми можемо на іконі захоплюватися величчю Божою, його любов'ю, його, не знаю, блакитними очима, там, як дивитися на ікону Ісуса Христа, чи там ще чимось. Але от, власне, я думаю, що тут додати ще так, через ближнього. Пошук любові, так, через ближнього. Так. Давайте почуємо ще слухача. У вас 30 секунд, будь ласка, дуже коротко.
Алло, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу сказати, що ми проходимо всі, кожен такі хвилі життя. І я написала 6 книг, наші терпіння, коли маю терпіння, Бог миру, коли мій синочок був на АТО, там на передову кинули. То я хочу всім підказати, люди, що в кожному періоді часу ми повинні удосконалюватись, укріплятись на вірі і не тільки говорити, молитися, говорити, а ще щось і робити, так як молитися, співати, миру благати, зв'язок з Богом не втрачати. Дякую.
Спасибі, спасибі вам. Це було таке доповнення і якісний коментар до того, що ми говорили. Ну, дивіться, маємо сьогодні завершити нашу катехезу трошечки раніше, то я подякую отцю Григорію Рогацькому, священнику Української греко-католицької церкви, який є парохом парафії у Вінниці, покрови Пресвятої Богородиці. Завжди за традицією від імені отця запрошую всіх гостей міста Вінниці. Це є прекрасний храм на березі гарної річки Південний Буг, мальовниче місце. Гуляйте, будь ласка, заходьте, храм завжди є відчинений. А говорили ми сьогодні про терпіння. Ну, якщо маємо ці терпіння, терпіння навіть очищують, так, ми про це чули в катехезі, терпіння нас зосереджують, терпіння, ну і взагалі християнин не може бути християнином без терпіння. Можна так підсумувати, отче?
Так, безумовно.
Ну, ось так. Спасибі вам, отче, дякую тим, хто слухав, хто дзвонив, на все добре. Христос воскрес!
Істинно воскрес, дякую.
Радіо Марія. Радість і мир.
Радіо Марія.
Дорогі слухачі Радіо Марія, 11 година 56 хвилин. Ми анонсували раніше про те, що сьогодні в ефірі Радіо Марія будуть невеличкі зміни. О 12.00 Радіо Марія розпочне транслювати урочисту месу із міста Снятин, де зберігаються також чесні останки блаженної Марти В'єцької. Кожного року туди збиралися тлуми людей. Цього року було би це 11-те паломництво, але цього року багато церква чого робить онлайн, тому онлайн ми можемо доєднатися сьогодні до цього богослуження, яке буде очолювати отець Леонід Куклишин, візитатор віце-провінції святих Кирила і Мефодія, отців лазаристів, а також співслужитиме отець Ян Тчоб, настоятель парафії і хранитель санктуарію, і також численні інші отці-місіонери. Бажаю вам плідного пережиття. Блаженна Марта В'єцька – це монахиня, черниця, яка беатифікована недавно відносно. Вона, ну, відома численними також чудесами. На її могилу збирається багато вірних людей не тільки з України, а також із-за кордону. Я думаю, що більше так ви про Марту почуєте безпосередньо в самій літургії, тому що про неї, напевно, що і проповідь лунатиме. Дочекайтеся, дорогі друзі. Бажаю вам такого плідного пережиття цієї урочистої літургії. Тому можу тільки так сказати, що ви щасливі, тому що ви сьогодні доєднаєтеся до такої великої урочистості. Дякую, що ви є з нами. Христос воскрес!
зготувати треба, на світанку любомиром сповнитись. Милі пахощі улюбленому зготувати треба, на світанку любомиром сповнитись. Пломінця, бо